Երրորդ ճամբար։ Դեռ մի քանի րոպե նրանց ականջին էր հասնում ամբողջ թափով վազող ավազակի ոտքերի տակ ջարդվող թփերի ճրթ-ճրթոցը։ Վերջապես ամեն ինչ լռեց։ «Կարող եք չկասկածել, որ դուք պրերիաներում մի ոխերիմ թշնամի վաստակեցիք»։ Խեթ նայելով Դոն Ռուիսին, խոսեց ամուր ձեռքը։ «Ինչ արած, ինքներդ ցանկացաք այդ բանը, որովհետև համոզված եմ, այնքան էլ միամիտ չեք, որ հույս դնեք նման սրիկայի երախտագիտության վրա»։ «Ցավալի կլինի, եթե նա ատելությամբ լցվի իմ նկատմամբ այն բարության փոխարեն, որ ցույց տվեցի նրան ի հատուցումն ինձ չարիք պատճառելու իր մտադրության»։ «Բայց չէի կարող ուրիշ կերպ վարվել. ես գործեցի իմ խղճի թելադրանքով»։ «Եթե դուք այսուհետև էլ մտադիր եք այս վայրերում կենսագործել այդքան բարձր սկզբունքներ, ես ձեր երկարակեցությունը չեմ կարող երաշխավորել»։ «Միևնույն է, իմ նախնիներից ոչ մեկը չի խախտել մեր տոհմի նշանաբանը»։ «Եվ ո՞րն է այդ նշանաբանը, Կաբալիերո»։ «Պահպանիր քո պատիվը և թող լինի, ինչ լինելու է»։ «Խոսք չկա, հիանալի նշանաբան է»։ Քմծիծաղ տվեց ամուր ձեռքը։ «Տաստված, որ այդ նշանաբանը ձեր օգտին ծառայի»։ Եվ մի հայացք գցելով հորիզոնին, շարունակեց. «Լուսանում է, մի ժամ էլ չի անցնի, արևը դուրս կգա. ահա և դուք իմացաք իմ անունը. ինչպես տեսնում եք, ես իրավացի էի. այդ անունը ձեզ գրեթե ոչինչ չասաց»։ «Սխալվում եք, սենյոր»։ Իսկույն նրա խոսքը կտրեց Դոն Ռուիսը։ «Ես շատ անգամ եմ լսել այդ անունը»։ Ամուր ձեռքը աչքերը հառեց երիտասարդի դեմքին։ «Ահա թե ինչ»։ Բացականչեց նա փոքրինչ դողդոջուն ձայնով։ «Եվ հավանաբար այդ անունը միշտ ուղեկցվել է բացասական մականուններով, որոնք վատ տպավորություն են ստեղծել իմ մասին»։ «Դուք դարձյալ սխալվում եք, սենյոր. այդ անունն իմ ներկայությամբ միշտ արտասանում են իբրև քաջ Կաբալիերոյի, խիզախ սրտի և արտակարգ խելքի տեր մարդու անուն»։ «Դեռ ասում էլ են, թե թաքուն, բոլորովին անհայտ մի վիշտ ստիպում է նրան փախչել մարդկային հասարակությունից ու հավիտենական թափառականի տարօրինակ գոյություն քարշ տալ»։ «Ինձ նաև պատմել են, որ այդ մարդը ամենածանր պայմաններում, ամեն օր հաղորդակից լինելով պրերիայի գազանային բարքերին, կարողանում է անաղարտ պահել իր բարի անունը, որ նրա առջև խոնարհվում են նույնիսկ ավազակները, որոնց հետ նա բավական հաճախ է ընթարվում իր թափառումների ժամանակ»։ «Ահա թե ինչ արտնացրեց իմ հիշողության մեջ այդ անունը, սենյոր, որը ձեր կարծիքով պետք է բոլորովին անծանոթ լիներ ինձ»։ «Միթե աշխարհն իսկապես այնպես չար ու անարդար չէ, ինչպես ես եմ պատկերացնում»։ Դառը հեգնանքով ասաց ամուր ձեռքը։ «Դրան մի կասկածեք»։ Զուտ պատանեկան ոգևորությամբ բացականչեց Դոն Ռուիսը։ «Ճիշտ է, որ աշխարհում կողք կողքի ապրում են չարժ ու բարին, բայց նախախնամությունը սահմանել է, որպեսզի այնուամենայնիվ բարին ավելի շատ լինի, քան թե չարը. այսպիսով, վաղ թե ուշ ամեն մարդ կվարձատրվի իր բարի գործերի համար»։ Այդ խոսքերը ավելի հարմար կլինեին առաքելական ծառայության մեջ ճերմակած և կորացած որևէ հոգևորականի շուրթերին»։ Առարկեց ամուր ձեռքը։ «Եվ ոչ թե մի պատանու, որը նոր-նոր է ոտք դնում առօրյա հուզումներից ու փոթորիկներից դեռևս չմթագնված իր կյանքի արշալույսը»։ «Բայց դա կարևոր չէ. ձեր խոսքերը մաքուր սրտից են բխում»։ «Դրա համար էլ շնորհակալություն»։ «Իսկ հիմա վերջացնենք այս խոսակցությունը. մենք ավելի լուրջ գործեր ունենք, քան փիլիսոփայական վեճն է, որը միևնույն է, ոչ ձեզ կհամոզի, ոչ ինձ»։ «Ամենից առաջ պետք է քննարկենք, թե ինչպես դուրս գանք այս դժվարին դրությունից, որի մեջ ընկել ենք»։ «Խոստովանում եմ, որ դա ինձ էլ շատ անհանգստացնում»։ Ասաց Դոն Ռուիսը տխուր նայելով իր քնած քրոջը։ «Եթե ես մենակ լինեի, անշուշտ առանց տատանվելու կշարունակեի ճանապարհս»։ «Անվախ մարդը»։ «Իսկ ես կարծում եմ, որ պատկանում եմ անվախ մարդկանց թվին»։ «Միշտ էլ գլուխ կհանի իրեն սպառնացող վտանգից, որովհետև համարձակ կարող է նայել վտանգի աչքերին»։ բայց ինձ հետ է Դոնյա Մարիանան։ Երեկվա փորձությունը թուլացրել է նրա ուժերը, և եթե հանկարծ երկրորդ անգամ հարձակվեն մեզ վրա, նա հեշտությամբ բաժին կդառնա ավազակներին։ Ինքս մենակ չեմ կարող փրկել նրան։ Ես ի վիճակի կլինեմ միայն մեռնել նրա հետ միասին։ Խեղճ երեխա, շուռ գալով մրմնջաց ամուր ձեռքը։ Այնուամենայնիվ մի բան պետք է վճռենք, ասաց նա դիմելով Դոն Ռուիսին։ Դժբախտաբար ես ուրիշ ելք չունեմ։ Լուսաբացին, եթե իհարկե քույրս ի վիճակի լինի, մենք ճանապարհ կընկնենք, ինչ լինում է թող լինի։
Լսեք, այդ դժվարին դրությունից դուրս գալու և հետագա ճանապարհորդության ընթացքում սպասվող վտանգը թեկուզ փոքր չափով կանխելու մի հնարավորություն կա։ Բանն այն է, որ այստեղից երկու օրվա ճանապարհի վրա սահմանային ամրոց կա, անհնազանդ հնդկացիների, ինչպես նաև այս վայրերը հեղեղած ամեն տեսակ ավազակախմբերի հարձակումը ետ մղելու համար։ Ամենից կարևորն այն է, որ դուք հասնեք մինչև ամրոց։ Այնտեղ ամրոցի պարետից հեշտությամբ կարող եք պահակախումբ ձեռք բերել, որի հսկողությամբ բարեհաջող կավարտեք ձեր ճանապարհորդությունը։
Աշուշտ, պատասխանեց Դոն Ռուիսը, բայց նա հարկավոր է հասնել այդ ամրոցը, իսկ ես բոլորովին անծանոթ եմ այս վայրերին։ Պրերիայում իմ ուղեցույցը մեզ հետ եկած պեոններից մեկն էր, առանց նրա այս անապատում ես չէի կարող ճանապարհը գտնել։ Նրա մահից հետո ինձ զգում եմ կողմնացույցը կորցրած նավազի վիճակում։ Այդ խոսքերը անկեղծ զարմանք պատճառեցին ամուր ձեռքին։
Ահ, ջահելություն, ջահելություն, բացականչեց նա, ինչպես եք կարողացել այդքան թեթևամիտ որոշում կայացնել ձեր քրոջ թանկ կյանքը վստահել ինչ-որ պեոնի։ Ներեցեք անտեղի կշտամբանքիս համար։ Հիմա ձեզ անհրաժեշտ է մտածել այն մասին, թե ինչպես օգնենք ձեզ փորձանքից դուրս գալու համար։
Եվ ամուր ձեռքը խորասուզվեց մտքերի մեջ, իսկ Դոն Ռուիսը հուսով և երկյուղով սպասում էր, թե ինչ է ասելու իր ազատարարը։ Երիտասարդը լավ էր հասկանում իրենց վիճակը։ Նա մտքում նախատում էր իրեն թեթևամտության համար, որի պատճառով իրենց անխուսափելի կործանում էր սպառնում, եթե այդ տարօրինակ մարդը հրաժարվեր իր հետագա հովանավորությունից։ Անցավ մի քանի րոպե, որը մի ամբողջ հավիտենություն թվաց Դոն Ռուիսին, մինչև որ ամուր ձեռքը կտրվեց իր մտքերից։ Որսորդը վերջապես շտկվեց, թամբեց մուստանգը, վերցրեց իր հրացանը և ձին հեծնելուց հետո միայն դիմեց ջահել մեքսիկացուն։
Ինձ այստեղ սպասեք, մտքներովդ չանցնի որևէ տեղ գնալ մինչև իմ վերադարձը, լսում եք, որքան էլ ուշանալու լինեմ, տեղից չշարժվեք։
Պատասխանի չսպասելով, ամուր ձեռքը թափահարեց սանձը և թեթևակի սեղմվելով թամբի կեղին, ամբողջ թափով սլացավ առաջ։ Իսկ Դոն Ռուիսը հայացքով ուղեկցեց հեծյալի սև ուրվապատկերը, մինչև որ նա անհետացավ խավարի մեջ։ Եվ ապա դեռ երկար ժամանակ լարված ականջ էր դնում հեռացող սմբակների դոփյունին։ Երբ ամեն ինչ անդարդվեց, ջահել մեքսիկացին վերադարձավ խարույկի մոտ և արցունքների միջից նայելով քրոջը, որ դեռ քնած էր, խորասուզվեց իր տխուր խոհերի մեջ։ Հոգու խորքում նա չէր հավատում ամուր ձեռքի վերադարձին, թեև դժբախտության մեջ ընկած մարդու համառությամբ ջանում էր խաբել ինքն իրեն և ամեն տեսակ փաստարկներով ջերմացնել անծանոթի օգնության նկատմամբ ունեցած իր մարող հույսերը։ Գունատ և շվարած, գլուխը հակած կրծքին, անշարժ հայացքով, Դոն Ռուիսը սպասեց ամուր ձեռքի վերադարձին։ Իսկ մենք օգտվենք մեր պատմության այս կարճ դադարից, որպեսզի մի քանի գծերով պատկերենք Դոն Ռուիս դե Մոգյուերի և նրա քրոջ, Դոնյա Մարիանայի դիմանկարները։ Սկսենք ջահել աղջկանից։ Դոնյա Մարիանան 16-ը նոր բոլորած սքանչելի մի աղջիկ էր, համաչափ հրաշալի կազմվածքով և ուրախ բնավորությամբ։ Ագրավի թևի նման սև վարսերը կապույտ փայլ էին արձակում, դեմքի նուրբ մաշկը երանգավորված էր տոթ հարավի ոսկեզոծ տակ գույներով,
սև տամուկ աչքերը վառվում էին երկար արտևանունքների տակ։ Մշտապես ծիծաղող բերանը, բոլորապատված ալ կարմիր շուրթերով, որոնց պայծառությունն ավելի էին ընդգծում շլացուցիչ ճերմակ ատամները, դեմքին տալիս էր անարատ, գրեթե մանկական մաքրության արտահայտություն։ Դոնյա Մարիանայի դանդաղ և մի քիչ արարկոտ քայլվածքից նազելիություն և անբռնազբոսիկություն էր շնչում, որ այնքան հատուկ է պերուացի և մեքսիկացի աղջիկներին, այդ արևի դուստրերին, որոնց երակներում թվում է արյան փոխարեն հրաբխային լավայի նման ինչ-որ բան է հոսում։ Մի խոսքով, նա ոտքից գլուխ իսպանուհի էր, ավելի ճիշտ, անդալուզուհի, կրակոտ, կրքոտ և սնահավատ մի բնավորություն։ Բայց Մարիանայի սիրտը դեռ չէր արթնացել, դեռ չէր վառվել սիրո աստվածային կայցով, կրքի հրայրքոտ շունչը դեռ չէր այրել այդ սքանչելի աղջկան, որը չէր ճանաչում իր մեջ ննջող ուժերը։ Դոն Ռուիսի առնական գեղեցկությունը նույնքան հրապուրիչ էր, որքան Դոնյա Մարիանայի աղջկական գեղեցկությունը։ Նա 21 տարեկան բարձրահասակ և վայելչակազմ երիտասարդ էր։ Նրա ամրակազմ կերպարանքի նուրբ ձևերի մեջ երևում էր ֆիզիկական մեծ ուժը։ Կանոնավոր, գուցեև տղամարդու համար խիստ կանոնավոր դիմագծերը խոսում էին երիտասարդի բնածին ազնվության մասին, իսկ նրա սև աչքերում փայլում էր ջինջու համարձակ հայացքը։ Հրաշալի ատամներով զարդարված խոշոր բերանը պսակվում էր պչրանքով ոլորված նուրբ բեղերով, որոնց տակ խաղում էր դեռևս բոլորովին անհոգ պատանեկության ուրախ ժպիտը, և ամբողջ դեմքը շնչում էր անկեղծությամբ, մեծահոգությամբ ու խիզախությամբ։ Արտաքին նմանությունից բացի, շատ ընդհանուր բան կար նաև քույր ու եղբոր բնավորությունների մեջ։ Երկուսն էլ կյանքը չէին ճանաչում, դրանք անմեղ ու մաքուր հոգիներ էին։ Նրանք սիրում էին միմյանց ամենասուրբ սիրով, ապրում էին հաշտ ու համերաշխ, և մեկը մեկից չէր կշտանում։ Հիմա ընթերցողի համար պարզ է, թե ինչու Դոն Ռուիսը, ամուր ձեռքին սպասելիս, կշտամբում էր իրեն այն բանի համար, որ առանց հուսալի պահակախմբի ճանապարհ էր ընկել։ Նա իրեն համարում էր միակ մեղավորը այն ահավոր դժբախտության համար, որից առայժմ քրոջը հաջողվեց փրկվել ինչ-որ հրաշքով։ Նա երկյուղով լի էլ ավելի ահավոր փորձանքներ էր պատկերացնում, որ սպասվում էր իրենց երկարաձիգ, ավելի քան 100 մղոնանոց ճանապարհին, որը պետք է անցնեին, մինչև հասնեին Դել Թորո, իրենց հոր, Դոն Ֆերնանդո դե Մոգյուերի հասիենդը։ Մինչ այդ ժամանակը իրանողոք վածքն էր կատարում։ Ժամերն անցան իրար ետևից, արևը դուրս եկավ, մշուշը ցրվեց, և առատ սառը ցողից զովացած հողը տաքացավ։ Անտառի բազում թևավոր բնակիչների երկերից Դոնյա Մարիանան էլ աչքերը բացեց։ Խորքունը վերականգնել էր նրա ուժերը, վերադարձրել ուրախությունն ու հոգեկան կայտառությունը։ Տեսնելով եղբորը, որը տագնապով և անհամբեր սպասում էր իր արթնանալուն, ջահել աղջիկը ժպտաց, ձեռքը պարզեց նրան և ճակատը մոտեցրեց որպեսի համբուրի։
«Որ իմանա իր, Ռուիս»,
շշնջաց նա իր գեղեցիկ ձայնով։
«Ինչքան խոր, ինչքան լավ եմ քնել»։
«Ճիշտ, քույրիկս», արձագանքեց եղբայրը նրան համբուրելով։
«Չես կարող պատկերացնել, Մենաստանում ես ոչ մի անգամ այդքան անուշ չեմ քնել և այդքան հրաշալի երազներ չեմ տեսել. Պատճառն այն է, որ դուք երկուսով հսկում էիք իմ քունը. երկու բարի նվիրված սրտեր, որոնց վրա լիովին կարող էի հույս դնել. Այո, բայց ես չեմ տեսնում մեր փրկարարին, ո՞ւր է նա»։
«Չգիտեմ, քույրիկս, երկու ժամ առաջ նա հեծավ զին և ինձ թողնելով կարգադրեց տեղից չշարժվել մինչև իր վերադարձը»։
«Դե, այդ դեպքում ես հանգիստ եմ. Նրա բացակայությունը սկզբում ինձ անհանգստացրեց, բայց հիմա, երբ գիտեմ, որ կվերադառնա»։
«Կարծում ես»,» նրան ընդհատեց Դոն Ռուիսը։
«Չեմ կասկածում. Նա խոստացավ վերադառնալ, այո, ուրեմն կվերադառնա, նրա նման կաբալիերոն երբեք իր խոսքը չէր դրժի։
Տա Աստված, շշնջաց Դոն Ռուիսը, տխուր օրորելով գլուխը և խոր հառաչելով։
Նրա տագնապը ակամա փոխանցվեց Դոնյա Մարիանային։
«Ինչ է տեղի ունեցել ձեր միջև, Ռուիս?»
հարցրեց նա գունատվելով։
«Պարզապես ոչինչ, քույրիկս, բայց այնուամենայնիվ, չնայած վերադառնալու նրա խոստմանը, ես անհանգիստ եմ. Նա ինչ-որ տարօրինակ և անհասկանալի մարդ է. Ամեն րոպե փոխվում է նրա տրամադրությունը և նույնիսկ դեմքը. Նա ընդունակ է միաժամանակ և ատելու և սիրելու. Մերթ բարի է, մերթ չար, տխուր կամ ուրախ է, հանգիստ և բռնկվող. Նա միաժամանակ վանում է ինձ իրենից և առինգտում, հետաքրքրում ու վախեցնում է ինձ. Ես սարսափում եմ այն մտքից, որ նա կարող է մեզ թողնել այստեղ, և միևնույն ժամանակ վախենում եմ, որ կվերադառնա մեզ մոտ.
Չեմ հասկանում, Ռուիս,
դու շփոթվել և գլուխդ կորցրել ես, ի՞նչ է պատահել։ Եվ ինչպես կարող ես այդքան տարօրինակ և այդքան խիստ դատել մի մարդու մասին, որից միայն բարություն ես տեսել։
Դոն Ռուիսը չհասցրեց պատասխանել, երբ հեռվից ձիու դոփյուն լսվեց։
«Նա է»,
գոչեց Դոնյա Մարիանան, չկարողանալով խեղդել իր հուզմունքը։
«Ինչու ես կարծում, որ իսկապես նա է»,
զարմացավ Դոն Ռուիսը։
«Հենց այնպես, իմացա»,
կարմրելով շշնջաց նա։
«Այ կտեսնես, նա իր».
Իսկապես թփերը ետ գնացին, և ժայռերի միջև ընկած բացատում հայտնվեց ամուր ձեռքը։ Նա ակնածանքով գլուխ տվեց Դոնյա Մարիանային և առանց մուստանգից իջնելու կարճ հրամայեց. «Հեծեք ձիերը, արագ, առանց մի ոպե կորցնելու»։ Դոն Ռուիսը շտապեց ձիերը թամբել, և մի քանի ոպե անց քույր ու եղբայր արդեն ձիերի վրա էին։ «Առաջ», հրամայեց ամուր ձեռքը։ «Կուերպո դե Քրիստո, կաբալիերո, երդվում եմ Քրիստոսի մարմնով. Ես ձեզ ասացի, չէ, որ անզգույշ եք վարվում այդ սրիկային ազատ արձակելով. Իմացեք ուրեմն, որ եթե մենք ժամանակին չհեռանանք այստեղից, ամենաուշը մի ժամից նրա ավազակախումբը կրնկակող կհետապնդի մեզ»։ Այդ խոսքերը բավական էին, որպեսի երեքն էլ, ասես թե վառած սլանային առաջ։ Ավելի քան մի ժամ անցավ, իսկ փախստականները, սեղմված իրենց ձիերի պարանոցներին, առանց մի խոսք փոխանակելու, դեռ շարունակում էին արշավել։ Միայն անհանգիստ նայում էին իրենց շուրջը, և մտքով յուրաքանչյուրն ինքն իրեն հարցնում էր, կհաջողվի արդյոք հեռանալ վերահաս վտանգից։ Առավոտյան մոտ ժամը 8-ին ամուր ձեռքը վերջապես ձգեց իր ձիու սանձը և նշանով հասկացրեց ուղեկիցներին հետևել իր օրինակին։ «Այժմ մենք վտանգից հեռու ենք. Հենց որ դուրս գանք այն անտառից, որ իր կանաչ քողը փռել է մեր առաջ, կերևան Սան Միգել ամրոցի պարիսպները, որոնց ետևում հուսալի պաշտպանություն կգտնենք ավազակներից, թեկուզ նրանք հազարներ լինեն»։
«Գիշերը, մեր զրույցի ժամանակ դուք մի ավելի հեռավոր ամրոց հիշատակեցիք»,
նկատեց Դոն Ռուիսը։ «Միանգամայն ճիշտ է. Բայց ես ենթադրում էի, որ Սան Միգել ամրոցը եթե ավերված էլ չէ, ապա լքված է. Այդ պատճառով, մինչև ձեզ հույսով անելը, որը կարող էր չիրականանալ, ես որոշեցի անձամբ ստուգել»։
«Իսկ դուք համոզված եք, որ պարետը կհամաձայնի ապաստան տալ մեզ»,
հարցրեց Դոնյա Մարիանան։ «Անշուշտ, և բազմաթիվ պատճառներով, սենյորիտա. Նախ, որ այդ սահմանային ամրոցները կառուցված են հենց նրա համար, որպեսի ապահովեն ճանապարհորդների անվտանգությունը. երկրորդ, եթե չեմ սխալվում, Սան Միգել ամրոցի պարետը կամ ձեր ազգականն է, կամ ձեր ընտանիքի մոտիկ բարեկամը»։ Քույր ու եղբայր անսքող զարմանքով նայեցին միմյանց։
«Ուրեմն, պարետի անունը ձեզ հայտնի է»,
հարցրեց Դոն Ռուիսը։ «Այո, ինձ ասացին նրա անունը, կապիտան Մարկոս Դենիսա»։
«Իհարկե մենք նրան ճանաչում ենք, նա ախր մեր զարմիկն է»,
բացականչեց Դոնյա Մարիանան։ «Ուրեմն ամեն ինչ կարգին է,
Սառնությամբ ասաց ամուր ձեռքը. Իսկ հիմա շտապենք, որովհետև մեր ետևում փոշու ամպ է բարձրանում, որը ոչ մի լավ բան չի գուշակում. Վայ մեզ, եթե նրանք ավելի շուտ վրա տան, քան մենք կհասնենք ամրոց։ Փախստականները առանց ավելորդ խոսքերի խթանեցին ձիերը, վարգով սլացան անտառի միջով և ամրոցի դարպասից արագ ներս մտան։ «Ետ նայեք»։ Քրոջն ու եղբորը դիմեց ամուր ձեռքը այն պահին, երբ դարպասը փակվեց իրենց ետևից։ Նրանք շրջվեցին։ Անտառի բացատում հայտնվեց ձիավորների բազմամարդ մի ջոկատ։
«Ահա դուք արդեն երկրորդ անգամ եք փրկում մեր կյանքը»։
Խոր երախտագիտությամբ շշնջաց Դոնյա Մարիանան։ «Ում են պետք այդ հաշիվները»՝ ասաց ամուր ձեռքը։ Դոնյա Մարիանան նրան պատասխանեց ինչ որ անարտահայտելի զգացմունքով լի հայացքով և կարմրելով շուռ եկավ և գնաց եղբոր ետևից։